сьогодні. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Програми зовнішнього незалежного оцінювання школярів вилучили не тільки прізвища Бандери і Шухевича, але і шістдесятників. Маніпулювання історією?
Вони ж не просто викинули, вони їх поміняли на радянських партійних діячів. Отже, я так бачу за мету відродження Радянського Союзу комуністичної влади.
Подробиці про сумських активістів, яких засудили до 2 років за трафарети з зображенням президента Януковича.
Це звичайні рисунки на стовпах, там, яких було около десятка в місті.
За звичайні малюнки на стовпах, яких було близько десятка у місті, мені інкримінують хуліганство з цинізмом та неповагою до почуттів громадян.
Це лише деякі з тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З першої новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Комісар ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Філе знову попередив сьогодні, що підписання з Україною угоди про асоціацію залежить від політичного правосуддя. Питання політично мотивованого правосуддя далі залишається на нашому порядку денному, заявив він. Виступаючи на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбургу, Філе повторив, що можливість підписати угоду з Україною про асоціацію з нагоду саміту програми «Східне партнерство» у Вільнюсі в листопаді цього року залежатиме від того, якого поступу досягне влада України у вирішенні 3 питань.
And one of those issues is for the Ukraine authorities.
Одне з цих питань, сказав Філе, є те, як влада України розв'яже справу з політичним правосуддям. Виступаючи на парламентській асамблеї Ради Європи, він додав: я поїду до України дуже скоро, 7-8 лютого, і порушу це питання в перебігу свого візиту. Тим часом президент Віктор Янукович, який перебуває у швейцарському Давосі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму, заявив сьогодні, що Україна планує підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС під час саміту програми «Східне партнерство» у Вільнюсі в листопаді цього року. Янукович також заявив сьогодні в Давосі, що компанію «Нафтогаз України» найближчим часом поділять на кілька окремих підприємств, на базі яких відтак створять акціонерні товариства. На його думку, це дасть поштовх розвиткові інвестицій, бо державні інвестиції в цю галузь, за його словами, обмежені. Також сьогодні в Давосі за участі президента Віктора Януковича підписали угоду між компанією «Shell», міжнародною компанією, та українською компанією «Надра Юзівська». Угоду про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській ділянці у Харківській і Донецькій областях. Народного депутата від партії «Батьківщина» Сергія Власенка не виступили сьогодні з аеропорту Бориспіль до Страсбурга на сесію парламентської асамблеї Ради Європи. Державна прикордонна служба повідомила, що так вчинила на підставі рішення Печерського районного суду Києва. При цьому речник прикордонного відомства додав, що про причини цього обмеження суд прикордонників не повідомив. До подій у світі. У США сенатор Джон Керрі, якого президент Барак Обама висунув кандидатом на державного секретаря, заявив сьогодні, що в разі затвердження здійснюватиме зовнішню політику, яку, за його словами, не визначатимуть самі лише безпілотні літаки і введення військ. Він виступив у Комітеті з міжнародних відносин Сенату, який сам же й очолював протягом останніх 4 років. Як вважають, цей комітет і весь Сенат легко затвердять його на посаді. Тим часом спеціальний доповідач ООН із питань прав людини і боротьби з тероризмом Бен Емерсон заявив сьогодні, що почав розслідування у справі про наслідки для цивільного населення від використання повітряних ударів із безпілотних апаратів, які дуже часто здійснюють США. Такі на цей час головні новини.
Дякую, з ними був у студії Сергій Драчук, а більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нові звинувачення, висунуті ув'язненому екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко, можуть мати негативний вплив на грядущий саміт ЄС-Україна. Так схильні думати політичні аналітики співдружності, опитані Радіо Свобода. Тим часом представники Єврокомісії кажуть, що занепокоєні загальним політичним контекстом, в якому ці події відбуваються, і відзначають примноження судових розглядів за участю пані Тимошенко у зв'язку з подіями багатолітньої давності. Тему вивчав у Брюсселі кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Навіть якби не пролунало нових обвинувальних заяв на адресу колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, протягом саміту, запланованого Брюсселем та Києвом на кінець лютого, обов'язковою темою будуть проблеми судових переслідувань опозиціонерів в Україні. Так вважає експерт із Лондонського аналітичного центру Європейська рада із закордонних відносин Яна Кобзова.
Гнів викликає те, що нові звинувачення йдуть в тому ж напрямку, що й попередні. Хоча припускати, що саміт може бути скасований, поки що зарано. Брюссель розмірковує, а це займає час. Очевидно, що ЄС, критикуючи Україну, сподівався, що із Тимошенко знімуть звинувачення, які були розцінені як політично мотивовані, та й щоб це знову не повторювалося.
Відповідаючи на запит Радіо Свобода, речниця Верховного представника ЄС із закордонної політики Майя Коціянчич каже, що Євросоюз занепокоєний загальним політичним контекстом, у якому відбуваються ці події. У Брюсселі беруть до уваги той факт, що з'являються все нові та нові судові розгляди за участю пані Тимошенко, пов'язані із подіями, які відбулися багато років тому. Експерт Французького центру міжнародних досліджень, віце-президент Французької асоціації українських студій Ан де Тенгі тим часом зауважує.
Відносини України та ЄС пов'язані не лише з дуже складними та серйозними проблемами пані Тимошенко, але це нове звинувачення безумовно матиме вплив на подальші двосторонні відносини, які без того опинилися у складній ситуації.
Останні новини з України щодо справи Тимошенко для представників Євросоюзу стали своєрідним крахом ілюзій. Аналітик з питань Східної Європи та країн пострадянського простору Стефан Майстер, який працює у Німецькій раді із закордонних відносин, каже Радіо Свобода, що після нещодавніх виборів була невелика надія на прогрес з боку адміністрації президента Януковича. Однак тепер ця справа з Тимошенко вкотре показала, що українська сторона не зацікавлена у жодних компромісах. Тим часом Європейська комісія зауважує, що заяви представників української генпрокуратури на адресу керівника колишнього уряду Юлії Тимошенко не повинні виходити за рамки нового кримінально-процесуального кодексу та міжнародних стандартів, узгоджених у рамках Ради Європи, членом якої є Україна. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерші без караб.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на парчанки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я вже не боюсь, а він мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Українська влада просуває в суспільство ідею «руского міра». Про це заявляють в опозиції, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що Міносвіти викреслило з програми зовнішнього незалежного оцінювання знань школярів імена Степана Бандери, Романа Шухевича, а також низки дисидентів-шістдесятників. У Партії регіонів стверджують, що таким чином реалізували резолюцію Ради Європи щодо неможливості героїзації фашистів та їхніх поплічників. Послухаємо кореспондент Радіо Свобода Дмитра Баркара.
З ініціативи Міносвіти з розділу «Україна» у 1929-38 роках програми зовнішнього незалежного оцінювання знань школярів зникли згадки про Степана Бандеру і Романа Шухевича. Замість цього були додані пункти про радянських воєначальників та партійних активістів. Таким чином Міністерство освіти реалізувало положення резолюції Ради Європи щодо героїзації фашистів та їхніх поплічників, заявив депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.
У нас є в євроінтеграційні намагання, а ми маємо резолюцію від 25 лютого 2010 року, де Європа засмутилася щодо героїзації у нас Бандери та Шухевича. То ми маємо як мінімум дослухатися.
Вадим Колесніченко не уточнив, що згадана резолюція Європейського парламенту засуджувала лише посмертне нагородження президентом Віктором Ющенком Степана Бандери званням Герой України і, крім того, пропонувала провести серію міжнародних наукових конференцій з метою встановлення історичної правди і розробки рекомендацій щодо спільної оцінки країнами-членами Ради Європи діяльності ОУН-УПА у Другій світовій війні. Утім, конференції так і не провели. Відтак цього року на зовнішньому незалежному оцінюванні школярі мусять знати про подвиги червоного командира часів громадянської війни Миколи Щорса та про діяльність одного з перших урядовців радянської України Георгія П'ятакова. Таким чином, Міносвіти замінює факти з української історії на міфи радянської доби, заявив Радіо Свобода, член парламентського комітету з питань науки і освіти, депутат від Батьківщини Андрій Парубій.
Продовжується процес такої чапаїзації української історії. З іншої сторони, це один з елементів наступу руського міра, себе веде Табачник в Україні як агент впливу іншої держави. Просується Мандери Шухевича. УПА ніколи не була обвинувачена в колаборації з нацистською Німеччиною.
Заява про реалізацію положень резолюції Ради Європи жодним чином не може пояснити того, що Міністерство освіти виключило з програми також питання про діяльність дисидентів і шестидесятників, зокрема письменника і політв'язня Євгена Сверстюка, художниці Алли Горської, літературознавця Івана Дзюби, поета Івана Світличного, зауважив у коментарі для Радіо Свобода директор Центру досліджень визвольного руху Володимир В'ятрович.
На жаль, вписуються ці дії в загальну політику перетворення сучасної України в УРСР, яку здійснює теперішня влада. Відповідно, з історії вилучаються всі особи, які боролися проти радянської влади.
Радіо Свобода звернулося до Міністерства освіти з інформаційним запитом щодо підтвердження чи спростування інформації про виключення з програми зовнішнього незалежного оцінювання питань про видатних українських діячів та у разі підтвердження щодо мотивації такого рішення. На сьогодні відповідь не надійшла. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ми почуємо думку перехожих Києва. Як ви оцінюєте таке нововведення Міносвіти?
Ставлюсь негативно, тому що це наша історія. Зараз запроваджується знову російська мова, як ця одна та ж сама ланка. І так і ця система працює, хоче розширюватися, так і захопити нас. Не дамося.
Негативно. Ми вважаємо, що це герої України, їх треба шанувати. Це люди, які виборювали незалежність України, і викидувати їх в історію не залишиться назавжди. Це, я вважаю, антиукраїнська політика. Вони ж не просто викинули, вони їх поміняли на радянських партійних діячів. Отже, я так бачу за мету відродження Радянського Союзу комуністичної влади.
Не считаю, що должны уделять внимание таким личностям в історії України. Это все надумано. То есть это будет вилучено, оно абсолютно никак не повлияет.
Віктор Янукович дуже часто їздить у Москву, і у нього є свої, так сказати, советники, які рекомендують йому не те, що треба, а те, що їм хочеться.
Ну, это просто история. Кто уже как к этому относится, все по-разному, но игнорировать это нельзя, не должны быть.
Негативно. Ну, це ж наша історія, це ж українські герої, це інтелігенція українська, це політичні маніпуляції. Бояться, щоб ми скинули з влади. Якщо люди будуть освічені, знати історію безперечно, гордитися своєю країною, вони просто не будуть допускати таких людей, які зараз при владі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сумські студенти, які розмальовували стіни зображеннями президента Януковича, оскаржують рішення суду, котрий засудив їх до в'язниці. Вони вважають свою справу політичною. На їхню підтримку відбуваються чисельні вулиці акції. Втім, правозахисники вважають цю справу неоднозначною і вказують на те, що трьох із чотирьох юнаків засудили і за розмальовування стіл, і за ксенофобію. Більше про це Євген Солонина.
Сумчанин Володимир Никоненко разом зі своїми знайомими з 2010 року створював на стінах та огорожах малюнки, графіті, трафарети та інші жанри вуличного живопису. Володимир каже, що батьки знали про його захоплення, а правоохоронці не чіпали. До того, як він з приятелем не зробив на вулицях Сум декілька трафаретних малюнків із зображенням голови, схожої на обличчя президента Віктора Януковича, з червоною цяткою на чолі. Володимир каже, що добровільно зізнався слідчим, що це його малюнки, адже не бачить у цьому жодного криміналу. Однак суд Зарічного району Сум засудив його до одного року обмеження волі. Інші юнаки, які проходили в цій справі, отримали більш суворі терміни ув'язнення. Володимир Никоненко бачить у цьому вироку політичний підтекст.
За звичайні рисунки на стовбах, там, яких було около десятка в городі.
За звичайні малюнки на стовпах, яких було близько десятка у місті, мені інкримінують хуліганство з цинізмом та неповагою до почуттів громадян. Не було жодної експертизи, чиє обличчя ми зобразили, що означає червона крапка на ньому, чиї почуття воно ображає. Не було жодної скарги від ображених громадян. Тобто за нас все вирішили.
По суті, за нас вирішили.
Володимир та інші засуджені подали апеляцію. Коли її розглядатимуть, наразі невідомо. Водночас Сумська обласна прокуратура наполягає, що студентів засудили зовсім не через скандальні графіті з Януковичем, а за хуліганство. Зі свого боку, правозахисник Дмитро Гройсман, який проаналізував цю судову справу, схиляється до думки, що в ній змішали два зовсім різні злочини.
Зрозуміло, що ніякого хуліганства у діях, коли закидується димова шашка, замальовуються двері синагоги, немає. А є інший злочин – порушення рівноправ'я громадян за ознаками, наприклад, національності. А інша частина наносила на різні будинки. Ось цей трафарет особи схожої на обличчя президента України Януковича Ніконенко був засуджений виключно за те, що він поширював ось ці трафарети.
І правозахисники, і вуличні художники вважають, що справа саме через останній факт дійшла до суду. А відтак, йдеться саме про політичне переслідування за незручні для влади малюнки, яке заперечують у прокуратурі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше до цієї теми на сайті Радіо Свобода. Ви слухаєте «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи Рада Європи повернулася спиною до політичних в'язнів.
Європа шураси.
Раду Європи створили для країн, а не проти. Рада Європи підтримує країни своїми порадами, навіть критикою. Але звіт Штрасера спрямований проти країни.
Сама клада.
Чому у США популярний серіал про ісламського терориста? А також ми розповімо про закарпатське село Велика Копаня, українську столицю близнюків.
І в нас навіть корови. На рік маємо по 10 пар телят близнюків.
Про це і більше далі в нашій передачі, а в наступній програмі «Ми разом» ви почуєте про тему «Візи для українців».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Напередодні ввечері у Страсбурзі Парламентська асамблея Ради Європи відхилила суперечливий звіт про політичних в'язнів в Азербайджані. Зате підтримала доповідь про виконання Азербайджаном зобов'язань перед Радою Європи, яка закликає до демократизації країни. Нині можна почути думку, що Європа закриває очі на проблему політичних репресій. Але чи справді це так, дізнавалася Мар'яна Драч.
У середу ввечері в Страсбурзі паралельно обговорювали дві доповіді про Азербайджан. Один звіт підготували доповідачі моніторингового комітету парламенту Ради Європи Педро Аграмунд з Іспанії та Джозеф Грех із Мальти, інший – Крістоф Штрасер із Німеччини. Керівник азербайджанської делегації Самет Саїдов розкритикував розгляд відразу двох документів, зазначивши, що вперше бачить таке в парламенті Ради Європи. Але найбільше він обурився доповіддю німецького соціал-демократа про політичних в'язнів в Азербайджані.
Європа шураси.
Раду Європи створили для країн, а не проти. Рада Європи підтримує країни своїми порадами, навіть критикою. Але звіт Штрасера спрямований проти країни.
Сама кларена.
Резолюцію Крістофа Штрасера підтримало лише 79 депутатів, 125 були проти. В інтерв'ю Радіо Свобода після голосування німецький політик припустив, що мотиви в деяких його колег були не дуже чисті.
Ми отримали певні сигнали, що азербайджанська влада запрошувала на відпочинок депутатів із деяких національних парламентів на дуже комфортне перебування в Азербайджані. Я думаю, що це дуже сіра зона. Я не маю конкретних доказів, що це корупція, але думаю, що це зона дуже близька до цього.
Штрасеру закидали, що він не був в Азербайджані для підготовки звіту, але дозволу на це йому не дала влада в Баку. Але рекомендація про розв'язання проблеми політв'язнів також міститься у звіті моніторингового комітету ПАРЄ, який підтримали 196 депутатів, проти були двоє. Ця доповідь закликає Азербайджан переглянути справи арештованих активістів і журналістів, законність переслідування яких ставили під сумнів правозахисники. Резолюція також рекомендує Азербайджану звільнити можливих політв'язнів з гуманітарних міркувань у тих випадках, де стан їхнього здоров'я викликає тривогу. Але загалом у звіті також відзначають певний поступ Азербайджану у сфері демократії. Директор азербайджанської редакції «Радіо Свобода» Кенан Алієв розповідає, що азербайджанська делегація святкувала провал звіту німецького політика.
Голова азербайджанської делегації Самед Сеїдов сказав «Радіо Свобода», що це голосування підтвердило, що в Азербайджані немає політичних в'язнів. Але багато правозахисників сказали, що це сором, що Рада Європи відмовилася від своїх принципів.
Розповів наш колега Кенан Алієв зі Страсбурга. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
За 20 років участі України в миротворчих операціях в них взяли участь 40 тисяч українців. Саме вони забезпечили Україні місце в десятці рейтингу європейських країн, які надають миротворчий персонал. Проте, заслуживши повагу і авторитет у світі, миротворці потребують захисту і підтримки у власній країні. Так кажуть в Союзі учасників миротворчих операцій, а подробиці знає Ірина Стельмах.
Хлопці їдуть на війну заробляти гроші. Вони повністю забезпечені та соціально захищені законами. Такі твердження голова Ради ВО «Союз учасників миротворчих операцій» Сергій Грабський називає найпоширенішими міфами про українських миротворців. Середня зарплатня миротворців з України сьогодні сягає $3000, каже він. А проте нерідко, повернувшись додому, він навіть не може отримати житла.
Учасники миротворчих операцій, вони фактично не мають ніякого соціального і правового захисту. Вони, власне, ніхто. Єдине, що засвідчує їх причетність до миротворчих операцій – це запис в особовій справі, за яким місяць служби в миротворчій місії рахується за 3 місяці нормальної служби.
Проблема в тому, що держава, а головне суспільство, не сприймає миротворців як окрему соціальну групу, нарікає голова Ради організації військовослужбовців, правоохоронців та ветеранів, голова об'єднання українських офіцерів-патріот Олег Гук. Миротворці потребують найелементарнішого, щоб їх визнали, каже військовослужбовець. І якщо 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН, то чому не започаткувати День українського миротворця, пропонує Олег Гук.
Всі країни світу інші, і Канада, і Сполучені Штати Америки, і французи – встановили національні дні, коли можна своїх воїнів урочисто привітати, вшанувати пам'ять загиблих. І миротворці, і ми військові спільно запропонували такий день 15 липня. Тому що 15 липня перші 2 літаки 92-го року приземлилися в Сараєві.
Сьогодні українські миротворці забезпечені на рівні європейських стандартів, тому скаржитися і посипати голову попелом вони не мають права, каже член Комітету з питань національної безпеки і оборони, генерал армії України, регіонал Олександр Кузьмук.
Я під час пройшов всі точки гарячі і добре знаю, як відбувались події в цих точках. Я горді тим, що українці були прикладом для всіх інших. Но в той же час я би радив тих, хто пройшов це гарділо миротворчества, залишати в себе це, в своєму серці і душі. А не виходити з пропозиції для якихось преференцій. Це не скромно для істинних мужчин, для тих, хто ризикував заради своєї держави.
На сьогодні службу в складі національних контингентів проходять 600 українських миротворців. Більшість із них в Африці. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А у Сполучених Штатах міністр оборони Леон Панетта зробив крок до скасування заборони, яка діє від 1994 року, на участь жінок-військовослужбовців у бойових діях. І ці подробиці знає Василь Зілгало.
Міністр оборони США Леон Панетта заявив у четвер, що участь жінок у бойових діях армії США посилить її здатність вигравати війни. Він також сказав у Вашингтоні сьогодні, що армія стає більш боєздатною та потужною, коли війська відкриті для всіх різноманітних сил американського народу. Жінки складають біля 14% загальної чисельності особового складу армії США у майже 1,5 мільйона військових. Експерти також наголошують, що американська армія формується за добровільним принципом набору, тому жінки тепер тепер отримують значно ширші можливості вибору служби у Збройних силах держави. Леон Панетта також зазначив у четвер, що понад 230 тисяч місць на передовій у сухопутних військах, морських силах та в елітних підрозділах армії США відкриті тепер для жінок. Президент США Барак Обама і багато членів Конгресу США, включно із головою Сенатської комісії Збройних сил сенатором-демократом Карлом Левіним, підтримують це рішення Пентагону. У Пентагоні вже попередили, що військове відомство США зберегло за собою право до 2016 року обговорювати перелік позицій, котрі залишаються недоступними для жінок-військовослужбовців. Більше як 280 тисяч жінок були послані з армію США до Афганістану, Іраку та в інші країни світу. З понад 6 тисяч загиблих у останніх бойових діях армії США понад 150 жінок. Відомо також, що, наприклад, в російській армії жінки в погонах складають 5% від загальної кількості військових. Найбільш жіночою в Європі є нині армія Франції, де служать понад 20 тисяч француженок, що складає майже 8% чисельності французьких військ. В армії України до 13% військових – це жінки, серед них 18 тисяч офіцерів. Генералів жінок у Збройних силах України поки що немає, та й статут фактично виключає навіть несення жінками караульної служби на об'єктах Збройних сил України. Хоча у підрозділах військового зв'язку України жінок більше половини. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах мільйони людей шкодують з приводу загибелі ісламського терориста, як це не дивно. Щоправда, терорист не справжній, а екранний. Йдеться про одного з персонажів телевізійного серіалу «Батьківщина», другий сезон якого щойно закінчився на каналі «Шоутайм». Серіал надзвичайно популярний. Серед його глядачів, як стверджують, навіть господар Білого Дому. Роль терориста в серіалі виконував Навід Небаган, американський актор іранського походу. Походження, здається, я неправильно його назвала. Зараз з нами на зв'язку Юрій Дулерань. Він мене поправить. Юрію, прізвище, напевно, було не так. Що це за серіал і чому зажив популярності негативний герой? Вітаю вас.
Вітаю, вітаю, Людмила. Ви правильно сказали, це Навід Небаган. А сюжет серіалу «Шпигунсько-пригодницький» йдеться там про боротьбу з міжнародним тероризмом, що загрожує Сполученим Штатам. Серед персонажів – ветерани війни, працівники Білого Дому, оперативники ЦРУ, які протистоять терористам, а серед терористів – Абу Назір, якого переконливо грає якраз оцей Навід Небаган. Абу Назар прагне помститися Америці за смерть свого сина, який загинув від ракети з американського безпілотного літака. На запитання радіо Фарда, американського радіо перською мовою, чим йому сподобався цей сценарій, актор відповідає так. Це був незвичайний сценарій. Я побачив там багато цікавих речей. Він був революційний. На американському телебаченні ніхто нічого подібного не бачив. Це в тому сенсі, що це шоу не намагається створювати героїв. Воно показує помилки, що роблять чільні персонажі. Мені сподобався Абу Назір, бо це персонаж багатоплановий. І я подумав, що можу показати ті різні плани, Людмила.
Юрій, а все ж таки, чим саме цей телефільм захопив глядача при всьому тому, що на американському телебаченні і без нього нібито вистачає сюжетів на тему боротьби з тероризмом?
Ну, можливо, психологічною глибиною і саме багатоплановістю характерів, про що говорив Небаган. Крім того, як він сказав в радіоінтерв'ю, я гадаю, що є одна річ, що принесла такий успіх цьому серіалові. Це здатність показати нам наслідки наших дій. Ми щось робимо, але, як правило, не спроможні придивитися до наслідків. Тож я гадаю, що серіал вчить людей думати про наслідки зробленого. Я був в Ізраїлі, каже актор, і ми там знімали деякі епізоди, і коли ми сиділи в кав'ярні, якийсь чоловік підійшов до мене і запитав, це ви граєте Абу Назіра? Коли я сказав, що так, він подякував, додавши, я вам вдячний, бо вперше зміг побачити, як воно на протилежному боці. Для мене, каже актор, то був найкращий подарунок. Люди дивляться серіал так, ніби це справжнє життя. Нині Навід Небаган знімається в телефільмі, про слідчих нью-йоркської поліції. Людмила.
Дуже цікаво, Юрію. Доведеться подивитися і один, і другий серіал. Дякую, на зв'язку був Юрій Делерайн зі Сполучених Штатів. А ми на закінчення розповімо про велику копанію, яку називають українською столицею двійнят, у рубриці «Життя глибинки», а розповість нам Надія Петрів із Закарпаття. Ці місцини називають провінцією, периферією.
Про села і райцентри політики згадують переважно перед виборами, а чиновники високого рангу сюди взагалі не заїжджають.
Але ж і ці місцини мають свою історію, а їхні жителі готові говорити про проблеми і досягнення.
Рубрика «Життя глибинки» про реальність за межами великих міст.
Виноградівщина прославилася на всю Україну. Хтось підрахував, що саме у Великій Копані найбільше в нашій державі двійнят. Сільський голова Василь Пилип каже, 2 роки тому до них приїхав журналіст з Києва і сказав, що про село написала вітчизняна книга рекордів. Інтриги додає той факт, що ні сусідні, ні віддалені від Великої Копані села похвалитися таким досягненням і близько не можуть, розповідає сільський голова Василь Пилип.
Населення у нас на даний час у Великій Копані 3750. Маємо на це населення 57 пар близнюків. Так що на кожні 50 чоловік є пара близнюків.
Подробиці про це надзвичайне село читайте і дивіться відеорепортаж на сайті Радіо Свобода. А я, Людмила Ванник, бажаю вам гарного вечора. З Радіо Свобода на черзі ми разом.